Hartlike goeiemôre, liewe broer en suster. Dit is my voorreg om saam met u te wees terwyl ons hier by mekaar is op hierdie manier. Ons sou natuurlik graag elke een van u hier by Eden in 'n saal wou saam met mekaar gehad het. Ons is nou in inperking, maar ons weet dat die woord van die Here kan nooit ingeperk wees nie. Dit is my voorreg om 'n paar boodskappe aan u te bring, so 4 boodskappe wat die Edelingkommissie my gevra het om te bring, en ek doen dit met graagte. Altyd 'n voorreg om die woord van die Here te bedien. En vriende, terwyl dit dan Goeie Vrydag is en ons die dood van die Here Jesus herdenk, wat 'n groot voorreg is dit nie, wat 'n spesiale geleentheid is dit dan nie. Ek gaan vanmôre met u praat oor die skouspel op Golgotha. En dit gaan die eerste boodskap wees en dan môreoggend die volgende boodskap. As ek verder sal gaan met hierdie boodskap, as ek gaan praat oor die skouspel op Golgotha, maar dan gaan ons kyk ook na die verskillende tonele en die gesigte daar rondom die kruis en dit wat daar gebeur het. So mag die Here ons baie besonderlik kom seën en kom ons word vir 'n paar oomblikke stil, dan gaan ons hierdie boodskap aan die Here afgee. En daarna gaan ek die skriflesing aankondig en gaan ons dadelik oor tot die verkondiging van die woord. Kom ons buig voor die Here. Hemelse Vader, ons wil vir U baie dankie sê vir die genade wat ons het. Here, dat ons op hierdie manier by mekaar kan wees. Ons weet dat dit is nie die ideale geleentheid of manier nie, maar dit is die ideale geleentheid, want die woord van die Here word verkondig en daar is geen perke aan U woord nie. En daarom dank ons U vir elke een wat ingeskakel is. Dankie vir elke een wat in hierdie naweek dink aan dit wat die Here Jesus aan die kruis gedoen het. En Here, terwyl ons die dood van die Here Jesus herdenk, ook die opstanding, weet ons dat ons het te doen met 'n lewende, opgestane Here Jesus wat sy lewe vir ons afgelê het. Ons wil nou vir U vra, Here, seën ons met U woord. Maak elke hart oop en ontvanklik vir U woord. Gebruik U woord. Ons is nie skaam vir die evangelie nie, soos Paulus gesê het. Ek skaam my nie oor die evangelie van Jesus Christus nie, want dit is 'n krag tot redding vir elke een wat glo. En Here, terwyl die evangelie dan ook in hierdie naweek duidelik sal weer klink, wil ons U vra, Here, dat die Gees van die Here met elke persoon sal werk en elkeen onder oortuiging sal bring van sy of haar toestand voor die Here. Seën ons dan nou wanneer ons die woord oopmaak en verkondig en word U verheerlik. Ons bid dit in Jesus naam met dank. Amen. Ek wil graag die woord van die Here oopmaak en ons gaan lees uit Lukas hoofstuk 23. Lukas hoofstuk 23 en ek gaan vanaf vers 32 vir ons lees. Lukas 23 vanaf vers 32. En daar is nog 2 ander kwaaddoeners weggelei om saam met hom tereggestel te word. En toe hulle op die plek kom wat hoofskeel genoem word, het hulle hom daar gekruisig en die kwaaddoeners een aan die regter en een aan die linkerkant. En Jesus sê, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. En hulle sy klere verdeel en die lot daaroor gewerp. En die volk het staan en aanskou, en die owerstes het saam met hulle ook geskimp en gesê, ander het hy verlos, laat hy homself verlos, as hy die Christus, die uitverkorene van God is. En die soldate het hom ook bespot en gekom en vir hom asyn gebring en gesê, as u die koning van die Jode is, verlos u self. En daar was ook 'n opskrif bokant hom geskrywe in Griekse en Romeinse en Hebreëse letters. Hy is die koning van die Jode. En een van die kwaaddoeners wat opgehang is, het hom gesmaad en gesê, as u die Christus is, verlos u self en ons. Maar die ander een antwoord en bestraf hom en sê, vrees jy ook God nie terwyl jy in dieselfde oordeel is? Ons tog regverdiglik. Want ons ontvang die verdiende loon vir ons dade, maar hy het niks verkeerd gedoen nie. En hy sê vir Jesus, dink aan my, Here, wanneer u in u koninkryk kom. Jesus antwoord hom, voorwaar ek sê vir jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. En dit was omtrent die 6de uur en daar het duisternis oor die hele aarde gekom tot die 9de uur toe. En die son is verduister en die voorhangsel van die tempel het middeldeur geskeur. En Jesus met 'n groot stem uitgeroep en gesê, Vader, in u hande gee ek my gees oor. En toe hy dit gesê het, blaas hy die laaste asem uit. En toe die hoofman oor 100 sien, wat daar gebeur, het hy God verheerlik en gesê, waarlik, hierdie man was regverdig. En die hele skare wat vir hierdie skouspel by mekaar was, het op hulle borste geslaan, toe hulle sien wat gebeur het, en hulle teruggegaan. En al sy bekendes het ver weggestaan, ook die vroue wat hom van Galilea gevolg het, het hierdie dinge gesien. Ons lees dit tot daar, uit die woord, en mag die Here sy woord ons harte kom seën, en dit kom heilig. Nou, liewe vriende, soos gesê, ek wil met u praat oor die skouspel op Golgotha, en dan vanmôre dan die eerste boodskap, by hierdie geleentheid, wil ek dan met u baie spesifiek praat oor die drie kruise. Nou, Lukas 23 vers 35 sê, en die volk het dit staan en aanskou. Vers 48 sê, en die hele skare, wat vir hierdie skouspel by mekaar was. So hier was 'n skouspel op Golgotha, en die skare was daar by mekaar om dit gade te slaan. Soos ons hier gelees het, daar was twee kwaaddoeners, saam met die Here Jesus, hulle al drie is als kwaaddoeners gereken, en hulle is weggelei om tereggestel te word. En daarom is daar 'n skouspel, en die hele skare is daar. Voor die algehele lockdown, het ek en my vrou die geleentheid gekry, deur 'n baie goeie kollega van ons, wat vir ons kaartjies voorsien het, dat ons 'n groot skouspel kon gaan bywoon. En dit was die skouspel van Afrikaans Groot, waarvan die mees bekendste Afrikaanse sangers by mekaar kom, en die gehoor trakteer met uitstaande sang en vermaak aanbied, en almal het dit geniet. Voorwaar, 'n wonderlike aand, 'n aand van toejuiging, en dikwels het ons ervaar hoe dat die hande geklap en die toejuiging van die gehoor spreek van hulle waardering. Die kunstenaars was regtig voortreffelik en almal het dit geniet. En toe ons daar vandaan vertrek, het ons gesê, wel, as daar weer so geleentheid is vir so 'n skouspel, sal ons dit nie graag wil mis nie. Dit was 'n wonderlike ervaring. Nou vriende, meer as 2000 jaar gelede op 'n heuwel buite Jerusalem, op Golgotha's heuwel, genoem die plek van die hoofskedel, was daar ook 'n baie besondere skouspel. Maar 'n skouspel van 'n gans ander aard. 'n Skouspel waar 'n skare mense bestaande uit Jode, owerstes, skrifgeleerdes, fariseërs, Romeinse soldate, hoofmanne oor 100 bymekaar was om die teregstelling van misdadigers, deur Jesus is as 'n misdadiger gereken, en saam met hom twee ander om dit gade te slaan, om dit te staan en aanskou. Daardie jaar sou voorwaar 'n groot skouspel gewees het. Jerusalem was al vir 'n week en hoe lank al was Jerusalem in beroering. Almal het oor hierdie kruisiging wat voorgelê het gepraat. Die stad was verdeel, mense was verdeel. Die persoon wat moontlik hulle Messias kon wees en wat hulle gedink het, van hulle gedink het, dit is ons Messias, hy, hierdie wonderwerker, hierdie een wat soveel mense genees het, gesond gemaak het, lammes laat opstaan het, dowes laat hoor het, stommes weer laat praat het. Hierdie man is deur die owerstes geoormerk as 'n misdadiger. En die nuus het vinnig versprei. Mense so verwar, so verdeel. Maar uiteindelik, hy gaan gekruisig word. Hy het mos gesê, hy is die seun van God. Hy moet gekruisig word. Hy het mos gesê dat hy is die Messias en hy sal die tempel in 3 dae afbreek en opbou. Hy moet 'n vloekdood gaan sterwe, die dood van 'n misdadiger. En die skouspel het aangebreek. Vir die skare in daardie stadium het dit die saak gemaak dat hy moontlik hulle Messias kon wees nie. Op daardie oomblik het dit vir hulle nie saak gemaak dat hy wat soveel goeie dinge onder hulle gedoen het, hy wat hulle gevoed het, hy wat skares gevoed het, hy wat wonderwerke verrig het, dit het vir hulle nie saak gemaak nie. Al wat nou vir hulle saak gemaak het, is dat hy moet gekruisig gaan word. Vriende, ondanks 6 verhore, eers voor Annas, toe voor Caiaphas, toe voor die Sanhedrin, toe voor Pilatus, daarna deur Herodes, toe weer voor Pilatus, is hy onskuldig veroordeel tot die kruisdood. Na 6 verhore, sonder 'n aanklag teen hom, met 3 keer se verklaring deur goewerneur Pilatus, ek vind geen skuld in hierdie man nie, is Jesus uitgelei na Golgotha's heuwel, die plek van die hoofskeel, om gekruisig te word. En dit is wat op daardie oomblik vir daardie skare saak gemaak het. Hulle is op pad, hulle soek bloed, hulle is aangevuur deur die owerstes, hulle is aangevuur en hulle is bloeddorstig en al skreeuwend agter hom aan, kruisig hom, weg met hom, weg met hom. Hulle is daar vir 'n skouspel, hulle is daar om getrakteer te word deur bloed wat gaan vloei, deurdat daardie 3 misdadigers gaan boet vir hulle dade. Nog nooit was daar vir hulle so 'n groot skouspel nie. 'N skouspel wat nie gemis kan word nie. En nou is die skare daar, skreeuwend, bloeddorstig, reg vir hierdie skouspel. En wat is daar om te sien? Wat is daar wat hulle aanskou? Ons lees dit die woord, die skare het dit aanskou. Wat is daar voor hulle oë? Wel, liewe vriende, liewe broer en suster, voor hulle oë is daar 3 kruise. Uiteindelik 3 kruise wat die grond ingestamp word. En aan elke kruis 'n persoon. Hulle is as misdadigers veroordeel, gemerk om te sterf. Wie is die misdadigers wat daar hang? Wel, aan kruis nommer 1 is die kruis van 'n man, 'n misdadiger, wat uiteindelik in sy sonde sou sterwe. Aan kruis nommer 2 is die kruis van 'n man, 'n misdadiger wat uiteindelik sonder die skuld van sy sonde sou sterwe. Hulle hang aan weerskante van kruis nommer 3, die middelste kruis. En dit is die kruis van 'n man, 'n onskuldige, wat vir ander se sondes sou sterwe. So aan hierdie 3 kruise hang 3 persone. 1, 'n persoon wat in sy sonde sou sterwe. Aan die ander kant, 'n persoon wat uiteindelik sonder sy sonde sou sterwe. En aan die middelste kruis, 'n man, 'n onskuldige, wat vir ander se sonde sou sterwe. Al 2 die misdadigers van kruis nommer 1 en kruis nommer 2, aan weerskante van hierdie middelste kruis, al 2 van hulle, is daar om te boet vir hulle dade. As veroordeeldes is hulle skuldig bevind en as straf is hulle gevonnis tot die kruisdood, volgens die Romeinse stelsel van daardie tyd, die dood van 'n misdadiger. En vriende, hulle het dit verdien, want hulle was daar vanweë hulle eie sonde, hulle eie misdade. Toe hierdie 2 egter sterwe, toe sterf die een steeds in sy sonde en in die skuld van sy verlorenheid, en die ander sonder sy sonde, sonder die skuld van sy verlorenheid. Ons kan verseker die vraag vra, maar waarom? Waarom hierdie verskil? En natuurlik is die antwoord dadelik, die een het vergifnis verkry by die man aan die middelste kruis, en die ander een nie. Jy sien, die een sou sterwe steeds met sy sonde skuld. Want ons vind in hierdie gedeelte wat ons gelees het, hoe dat hy saam met die skare aanhou spot, aanhou beledig. Ons lees dat hy het Jesus gesmaad. Saam met die skare, saam met die soldate, deur Jesus beledig. En uitgeroep, as u die Christus is, verlos u self en ons. Miskien het hy gedink, as ek so saam met hierdie skare, saam met die soldate, saam met die Jode, saam met die Romeine en die owerstes, as ek so saam met hulle die spot dryf, as ek ook sê, as u die Christus is, verlos u self, verlos ons. Miskien het hy gedink dat op daardie manier sal ek hulle guns gewen kan kry. Miskien sal hulle my as vriend beskou. As ek net hulle vriendskap kan wen, want so rukkie terug het hy toch self gehoor, hoor dat hierdie selfde klomp skare, toe hulle die keuse gestel is, Jesus of Barabbas, daar die besondere misdadiger, Barabbas, losgelaat het, op die skare se aandring. Hy het toch self gehoor, hoe dat hulle soos een man skreeu, Barabbas, laat Barabbas losgelaat word. En hoe dat hierdie man nie langsom in die middelste kruis, veroordeel moet word, tot die kruis dood. En so spot hy saam, en so is dit in sy gedagte, miskien as hy een is met hierdie klomp skare, met hierdie klomp mense, hierdie soldate, hierdie oversters, hierdie jode, sal hy hulle guns wen, sal hulle hom as vriend beskou, en sal hulle hom dan dalk afhaal. So hou hy aan, met spot, tot die dood intree. En toe hy sterwe, toe sterf hy as 'n verlore sondaar, in die skuld van sy verlorenheid. Hy sterf soos wat hy geleef het, hy sterf in sy sondes, maar die verskriklikste van alles is, hy sterf in die skadu van die middelste kruis. Hy sterf naby die man, binne bereik van die man, wat vir hom vergifnis kon bied. Hy sterf aan die man wat hom vergifnis kon bied, wat vir hom vry kon gespreek het, as hy hom maar net sou wou wend tot hom. Maar hy het nie gedoen nie. Hy het gedink, as ek die vriendskap van die wêreld hier om my kan wen, as ek hulle guns kan wen, en hy het hom nooit tot die man aan die middelste kruis gewend nie. Vriende, hy het nie geweet, soos baie mense vandag ook nie weet en dit nie wil besef nie, dat God se woord in Jakobus 4 vers 4 waarskei 'n mens teen vriendskap met die wêreld. Dit verklaar baie duidelik dat vriendskap met die wêreld vyandskap, rebellie, opstand teen God is. Jakobus 4 vers 4, egbrekers en egbreeksters, weet julle nie dat die vriendskap van die wêreld vyandskap teen God is nie? Wie dan 'n vriend van die wêreld wil wees, word 'n vyand van God. En as ons daar gaan lees, vriende, dan kom ons agter dat, dan verklaar die skrif dit, dat die Heilige Gees begeer, met jaloersheid begeer hy, dat die mens die vriendskap met die wêreld sal breek, en vriendskap met Christus sal aanvaar. En hierdie man het dit nie geweet nie, hierdie man het dit nie besef nie. Hoe tragies is dit, dat hy moes sterwe as 'n vriend van die wêreld en as 'n vyand van God. Want dit is hoe mense gebore word. Liewe vriende, die woord van die Here leer vir ons in Efesiërs hoofstuk 2 en in Kolossense hoofstuk 1, dat ons in vyandskap met God gebore is, en dat Christus Jesus gekom het om daardie vyandskap tussen God en mens weg te neem, om jou in 'n verhouding, in 'n nuwe verhouding met God te plaas, want u sien, ons is in 'n verhouding gebore in vriendskap met die wêreld, in verlorenheid, en ons is eintlik gebore in vyandskap met God. En daarom moet 'n mens gered word, met God versoen word. Geen wonder dat Paulus sê, laat julle met Christus versoen, in 2 Korintiërs 5 vers 20 en 21, want Christus, hy wat geen sonde geken het nie, is sonde gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in hom. Ander woorde, vriende, die Here wil mense lewe red, hy wil mense lewe herstel. Hoe tragies is dit nie, dat daar, net soos hierdie man aan daardie kruis, mense is wat sterwe sonder God en sonder hoop. Soos hierdie man steeds in sy sonde gesterf het, want soos wat hulle gebore is in hulle sonde, so leef hulle in hulle sonde. En so gaan hulle voort tot die dood intree. Hierdie man het aanhou smaad en gespot tot die dood toe. En as hulle hulle oë in die ewigheid oopmaak, is hulle sonder God. Mense wat nooit hulle sonde skuld erken en besef het en hulle nie gewend het tot die Here Jesus Christus nie. Al leer die woord van die Here, vriende, dat die reddende genade van God aan alle mense verskyn en dat die Here gekom het om te soek en te red wat verloor is en na hulle geroep het en hulle gesoek het en op verskillende maniere aan hulle hart deur begin klop het. Miskien baie van hierdie mense onder die evangelie prediking vir jare lang gesit het. Miskien opgevoed is in 'n huis waar hulle die evangelie geken en gehoor het. Maar desondanks dit alles, al wat vir hulle saak gemaak het, is die vriendskap met die wêreld. En so het hulle gelewe, en so het hulle gesterwe, steeds in die skuld van hulle sonde. Die rower aan die ander kruis, aan die ander kant, liewe vriende, was ook 'n misdadiger, net soos hierdie ander man, wat in sy sonde gesterf het. Ook 'n roekelose moordenaar. Hy is ook verhoor, hy is ook skuldig bevind, en hy moes ook boet vir sy dade. Maar toe hy sterwe, toe sterf hy sonder die skuld van sy sonde. Toe sterf hy as 'n geredde, as 'n begenadigde. Daar is genade aan sy hart toegepas. Hy sterf met die onverdiende genade, die guns van die ewige lewe aan sy siel toegepas. En vriende, hy sterf met die versekering, dat as hy sy oë sal oopmaak na die dood, hy dit in die ewige heerlikheid, saam met die Here Jesus, sal oopmaak, want dit is wat die Here Jesus vir hom gesê het. En weer kan ons hier een vraag vra, waarom hierdie groot verskil in die lot van hierdie twee misdadigers? Waarom hierdie groot verskil? Hoe is dit moontlik dat een genade vind en die ander nie? Dat een gered word en die ander nie? Dat die een die dood sterf van 'n skuldenaar en die ander die dood sterf van 'n onskuldigde, 'n begenadigde, 'n geredde? Is dit omdat een van hulle doodeenvoudig uitverkies was tot die hemel en die ander nie? Was het maar net so bepaal, dat die een sal hemel toe gaan, en die ander nie? Was het maar so vastgestel deur God, in die ewigheid wat verby is ergens, dat hy net soos baie andere, maak die saak hoe hulle gaan leef, en wat hulle gaan doen nie, dat hulle maar uiteindelik hel toe sal gaan, en die ander, maak ook die saak hoe hulle leef, en wat hulle doen nie, uiteindelik maar hemel toe sal gaan? Was het 'n keuse, 'n bepaling van God, dat die een dit gelukkig sal tref en die ander dit nie? Was dit omdat Jesus 'n aannemer van die persoon is, en van die een meer gehou het as die ander, of die een meer lief gehad het as die ander? Was dit daaroor gewees? Was dit buite die keuse van die mens? Was dit buite die reaksie van die mens? Was dit doodeenvoudig so bepaal, dat die een sou hemel toe gaan, die ander sou sterwe, sonder die Here? My liewe vriende, ek wil sê nee, 1000 maal nee. Die verskil is die man aan die middelste kruis. Die verskil is dat rower nommer 2, die man wat gered geword het, wat as begenadigde gesterf het, wat die versekering gekry het dat hy hemel toe sal gaan, hom gewend het tot die Here Jesus Christus. Dat hy hom gewend het in belydenis, in erkentenis, in sy nood, in sy stervensnood, het hierdie man onder die oortuiging en besef gekom, dat ek is verlore, en dat Christus die onskuldigde, die enigste een is wat hom kan red. Here, dink aan my, wanneer u in u koninkryk kom. Want vriende, hoor net wat sê hy aan sy misdadigers, vriend die langsom, van vers 40 tot 42. Vrees jy ook God nie, terwyl jy in dieselfde oordeel is? Hy sê vir hom, ons tog regverdiglik, want ons ontvang die verdiende loon vir ons dade, maar hy het niks verkeerds gedoen nie. En hy sê vir Jesus, dink aan my Here, wanneer u in u koninkryk kom. Vriende, wat hierdie man hier doen, is dood eenvoudig, hy herken hier, ek is 'n sondaar, ons ontvang ons verdiende loon vir ons dade, dis geregverdig dat ons hier is, dis reg dat ons boet, ons het verkeerd gedoen, ek het verkeerd gedoen, vrees jy God ook nie, sê hy vir sy maat, hy sê, jy het net so verkeerd gedoen soos ek, maar hierdie man hier langs ons, in die middel, is onskuldig, hy het niks verkeerd gedoen nie, maar ons het, hy openbaar Gods vrees, hy besef dat hy eindelijk aan die kruis vir sy dade is, want God straf sonde, en God is hier ook bezig om sonde te straf, hy vra vir hom, vrees jy God nie, terwyl jy in dieselfde oordeel is, en hy herken, ek boet regverdiglik vir my misdade, maar liewe vriende, weet jy wat, hy herken Jesus as die Here. Hy herken Jesus as die onskuldige, as die vlekkelose lam, as die een sonder sonde. Hy het niks verkeerd gedoen nie, sê hy vir sy maat. Met ander woorde, hy herken dat die Here Jesus boet nie vir sy eie dade nie. En hy herken hom, Here, hy noem hom, dink aan my Here. Jy weet daar die woord sê, Meester, Here. Herken Jesus as die gestuurde, as die Messias uit die hemel. Dink aan my Here wanneer u in die koninkryk kom. Daar in daardie kruis besef daardie man. Die Here Jesus is op pad na 'n ander koninkryk as die een waarheen hy op pad is. Die Here Jesus het 'n koninkryk, hy's 'n koning. En hy besef dat hy self gaan nie, is nie op pad na daardie koninkryk toe nie. Hy besef, ek is op pad hel toe, en hy vra die Here, Here, dink aan my, en jy weet vriende, daar die woorde, dink aan my, sê net, en daar die een oomblik het sy hartskondisie sodanig geraak, dat hy net daar en dan besef het, en dit is natuurlijk die werk van die Heilige Gees, want die woord van die Here leer vir ons in Johannes 16 vers 8, die Heilige Gees oortuig die wêreld van sonde, geregtigheid en van oordeel, kom hy onder die oortuiging, ek is 'n verlore sondaar, ek is op pad hel toe, en vriende, hy doen wat mense moet doen, wat onder daardie oortuiging kom, hy wend hom, tot die Here Jesus, hy wend hom, in berou, en in herkentenis, wend hy hom, tot die Here Jesus, en dit is die verskil, tussen hierdie twee manne, die een het in sy sonde gesterf, net soos wat hy geleef het, die ander een was ook 'n sondaar, maar hy sterf sonder die skuld van sy sonde. Die resultaat van daardie oorgawe was dat sy siel, sy lewe gered is. Liewe vriende, hy het nie van daardie kruis af geklim om dinge te gaan verbeter en dinge te gaan verander vereers nie. Ja, natuurlik het hy in sy hart, in sy binneste tot bekering gekom. Want daar is natuurlik uit die woord van die Here verstaan ons dat 'n mens ook nie gered kan word as hy nie hartgrondige erkentenis, berouvolle bekering het voor die Here nie. hierdie man kry 'n oomblik redding. In 'n oomblik verkry die sekerheid van saligheid. Want die Here Jesus sê vir hom, voorwaar ek sê vir jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Kan ek jou vra, liewe vriend, vriendin, het jy al daardie sekerheid ontvang? Het jy al daardie woorde in jou hart hoor weer klink? Voorwaar ek sê vir jou, vandag sê jy saam met my in die paradys wees. Want dit is die sekerheid van saligheid wat net Christus vir 'n mens kan bied. En hierdie man sterf met die sekerheid van saligheid. As 'n man sonder sondeskuld, in die oog van God, onskuldig verklaar, regverdig verklaar, asof hy nog nooit gesondig het in sy hele lewe nie. Dit is soos wat die woord sê, vriende, die Here werp ons sonde in die diepte van die see. So ver as die ooste van die weste, verwyder hy ons oortredinge van ons. Psalm 103. En dit is presies wat met hierdie man gebeur. Voorwaar, ek sê vir jou, vandag sê saam met my in die paradys wees. Groot verskil tussen hierdie twee rowers was die man aan die middelste kruis, Jesus, wat vir sonde sterwe. Hy wat die weg, die waarheid en die lewe is, die enigste deur na redding. En hierdie man het die genade ontvang om deur daardie deur te gaan, om die genade deur oop te vind in sy doodsuur. Hy aanvaar deur Jesus. Die ander een het nie van die deur gebruik gemaak nie. En ja, toe hy sy oë oopmaak, toe staan hy voor 'n toe deur. Net soos hulle in die tyd van Noag, daardie vloeddrenkelinge toe hulle klop, het God die deur gesluit. Dit is wat gebeur, vriende, as 'n mens verlore sterf op aarde. Die hemeldeur bly vir jou oop. Maar die Here Jesus aan die kruis van Golgotha het 'n swaar en 'n duur prys betaal, dat mense deur die deur kan gaan. En daardie deur is nog vandag oop. Op daardie heuwel van Golgotha, die plek van die hoofskedel, was daar 3 kruise. Aan die een het iemand sonder sy sonde gesterf, aan die ander een iemand in sy sonde. En aan die ander kruis, die middelste kruis, sterf Jesus Christus vir die sonde, vir jou sonde. So lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Johannes 3 vers 16. En Johannes 3 vers 17 sê, dat Christus nie na hierdie wêreld gekom het, om die wêreld te veroordeel nie, maar dat God deur Christus die wêreld kan red. Vir 'n mens kan red, 'n sondaar kan red, vir jou kan red. Die skare was daar vir 'n skouspel. Die misdadigers was daar om te boet. Een het vrygekom. Een het in sy sonde bly sterwe. Liewe vriende, by hierdie baie spesiale geleentheid, dit is Goeie Vrydag, ons herdenk die dood van die Here Jesus Christus. Ons herdenk daardie dag wat daar 3 kruise gehang het. Aan watter een van hierdie kruise, hierdie 2 kruise aan die kant van die middelste kruis, hang jy vandag? As jy vandag sou sterwe, as jy die ewigheid moet ingaan, as die dood aan jou deur moet kom klop vandag, watter kant sal jy wees? Die een wat in sy sonde gesterf het, wat as verlore sondaar gebore is, so geleef het, en so gesterf het? Of is daar vanmôre 'n lied in jou hart, 'n danklied in jou hart, deur 'n sekerheid wat in jou binneste is, die Heilige Gees het jou daardie sekerheid gegee. Jy het die woorde gehoor, dis 'n werklikheid in jou lewe, dis 'n vaste versekering in jou lewe. Voorwaar, ek sê vir jou, wie in my glo, het die ewige lewe. Johannes 6 vers 47. O vriende, dis 'n ernstige boodskap. Is 'n boodskap wat 'n mens nie kan ignoreer nie. Jy kan nie sterf soos wat jy leef nie. Daar moet 'n verandering kom. Die Here Jesus het in Matteus 7 gesê, daar's twee weë. Op watter weë is jy? Aan watter kruis is jy? Mag die Here vir jou die genade gee. Om op hierdie goeie Vrydag te sê, Here, ek wend my tot U. Ek erken U as Here. Ek erken dat ek 'n verlore sondaar is. Ek, as ek sterwe, gaan ek boet vir my dade. Maar ek kom na U toe, net soos wat ek is. Want liewe vriende, sê die koortjie dan nie ook vir ons, deur te sien op die kruis, is daar lewe en heil. Lewe vir jou en lewe vir my. Kyk vanmôre na die kruis. As jy dit aanskou, wat daar op Golgotha se heuwel gebeur. As jy daar is om te sien wat daar gebeur, sien vanmôre, dat daar is 'n man aan die middelste kruis, en hy roep uit, Vader, vergewe hulle. Hy roep uit, Tetelestai, die prys is betaal, dit is volbring, en hy het dit vir jou gedoen. Mag die Here jy die genade gee, om as 'n begenadigde te lewe, geredde te lewe, en uiteindelik as 'n geredde te sterf. Amen. Kom ons buig ons hoofde, dan bid ons saam. Hemelse Vader, ons sê vir U baie dankie, dat die evangelie op 'n eenvoudige en direkte reguit manier na mense toe kon kom. Here, op hierdie wonderlike dag, hierdie dag wat ons die dood van die Here Jesus herdenk, Here, hierdie dag wat ons herdenk, dit wat U aan die kruis gedoen het. En Here, U woord leer vir ons dat dit is 'n baie duur prys. Maar dit is nie 'n goedkoop prys nie, want hierdie prys is betaal deurdat die Here Jesus sy kosbare bloed, sy lewe afgelê het vir die mensdom. En ag Here, ons wil vanmôre kom bid vir iemand wat aan hierdie boodskap geluister het, wat nie die sekerheid het dat hulle as hulle sterwe hulle hemel toe sal gaan nie. Wil U nie tog deur U Gees met hulle praat en met hulle ontmoet in hierdie dag nie, hierdie oomblik nie, dat hulle ook sal sê, Here, dink aan my. Dink aan my, omdat hulle verlore is, maar nie verlore wil sterf nie. Dankie dat U die deur na redding is, dat U die weg, die waarheid en die lewe is, dat U die redder, die saligmaker van die wêreld is, en van iemand ook persoonlik, wat na U toe wil kom. In Jesus naam. Amen.